Sabia?
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
U sebi. Neke reči mogu da se izgovore, a ne da se misle. I obrnuto. Možeš u sebi da ih izgovaraš, ako misliš na to.
To je mozak.
To mozak.
Misli i du
mozak.
I onda je posle idu u san, pošto ja mislim i dođe mi u mali mozak i posle to san.
Svaka priča ima početak.
Sva sreća danas ne rade shopping centri.
Da. Danas imamo na drugi dan velikog hrišćanskog praznika koji svi hrišćani danas proslave i juče su naravno proslavljali. Imamo temu koja je intimna koliko i sam praznik. Nećemo mnogo komentarisati, nego ćemo pustiti one koje sa kojima smo razgovarali da kazuju. Naša tema...
Naša tema je višeslojna. Dakle, kao što i sam taj pojem jeste, molitva. Dakle, šta kome molitva znači, da li molitva znači to što svako od nas misli da znači i tako dalje i tako dalje.
Koliko nam pomaže?
Pitali smo i djecu, pitali smo i studente, pitali smo i stručnjake.
Stručnjake, naučnike, pre svega naučnike, jer ja ću opet na onu svoju prvu rečenicu. Molitva je intimni čin svakog čoveka i u to kako se i šta kazuje Bogu svako od nas. Ako kazuje, ne treba ulaziti. Srećan vam praznik.
Hristos vaskrese.
Tako je. Javite nam se ako imate potrebu da budete i tako sa nama ili nas samo slušajte. Ovo je Radio Beograd 1, emisija
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Kad se moliš,
Bog
u vazduh
pa na nebo. I onda čuje deda Bog i onda...
Ma je ceno 100 godina.
A Bog je stari od tebe.
Ne, Bog žive.
Pa onda je mlađi od Nikole Tesla.
Ako je star 100 godina.
To bi, da, to ne znam.
Naravno.
E pa, jesam to jedan put izgovarala sa svojom sestrom, pošto mi je Đurđic Slavo i onda sam nešto izgovarala, ali sam zaboravila što.
U sebi. Neke reči mogu da se izgovore, a ne da se misle. I obrnuto. Možeš u sebi da ih izgovaraš, ako misliš na to.
To je mozak.
To mozak.
Misli i du
mozak.
I onda je posle idu u san, pošto ja mislim i dođe mi u mali mozak i posle to sve.
Imamo dva mozga, jedan veliki i jedan mali.
Ali za male stvari veliki i za velike stvari.
Pa nije baš
veliki.
Onda kada nešto misliš, a mali kada spavaš pa sanjaš.
Oca mi se sina i svetoga duha mi.
Molim je Bog.
Molitva.
Pesma.
Ako se sam moliš,
da.
I na primjer ako uradiš neku grešku i sam si kriv, ti
ponekad, na primjer, ja ponekad ovo uradim. Bože me oprosti.
I ja.
I ja.
I pomoli se Bogu.
Može se prekrstiti.
Pa može što mu kaže.
Da čuva ljude.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, nek bude carstvo tvoje. Hleb naš
nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše. Ne uvedi nas u iskušenje i izbavi nas od zla.
Uvlasti se da sve tog duha.
Bože, pomozi da doživim 110 godina. Kad ja to izgovorim, prekrstim se i ode kod Boga. Ja mislim da čuje.
A da, kad izgovaraš reči, onda svi oni ljudi na nebu te čuju, a mi njih ne čujemo. Pa zato što je gore jako visoko i ne možemo da čujemo. Kad je
kako onda oni ljudi čuju?
Ne znam, možda zato što su kod oblaka.
Zato što su oni...
Ne zato što oni imaju dobro čulo.
Ne, nego
zato što su oni...
I zato što nas čuvaju.
Samo mogu da čuju.
Nemaju velike uši, imaju iste kao i mi.
Oni izgovaraju
se. Pa, o drugim zemljama ne pričaju isti jezik kao i mi.
Pa nisu iste molitve.
Pa nema u drugoj zemlji Boga.
Ima.
Ne, nema.
Samo jedan je u sredini i onda tako može sve zadnje da čuje.
Samo jedan postoji.
Da.
Postoje više bogova i u Grčkoj postoje i on.
Ja sam išla u Grčkoj.
Tamo nema bogova zato što je jedan bog.
Može da čuje svako, Bog može da čuje svakog.
Zato što
ja znam je sve jezike.
Može da čuje svakog zato, može da čuje svakog zato što je duh, pa može da siđe dole pa da hoda.
Pa ne postoji duh.
On ne može da siđe dole.
Oni koji su dobri, oni daju, a oni koji nisu, oni ne daju. Mnogo i oni izgovaraju
molitvu.
Svake godine Bog živi, ne može da umre, kao da ostari pa da umre.
On je već umrao.
Bog godi
živi. Mi izgovaramo molitvu zato što da bi nas Bog volao.
I da bi mi volali njih.
I da bi nam pomagao ako nam se spremaju neke nevolje.
Pa da šalje svoje anđele.
Meni je najvažnije da budem živ i da budem pravi.
Ja bih zamolio Boga da dam 100 golova i da živim dugo.
A ja bih htjela da zamolim Boga
da budem zdrava i srećna uvek.
I kad se rastužim, da opet budem srećna.
Ja bih volila da dobijem u školi sve petice.
Ja na primjer, kad stavim maminu, kad zlomim maminu vazu ili teglu, ja bih htjela opet da se sastavim.
Mislim da imam nešto da kažem.
Da, stvarno
nešto.
Postoje nekoliko čarobnih reči. Molim te, volim te, izvini, hvala, prosti.
Jes, uško mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
U sredini ćemo čuti studente sa fakulteta.
I dobro, i oni su deca, mislim.
I oni su deca, tako je. Da. Ili mladi.
Da. Pa dobro, neće deca.
To je koncept naš, jel?
Pa, mali,
najmanji, ne to. Najmlađi, mladi i
odrasli. I relativno mladi.
Relativno
mladi. Starija mlada.
Šta si, kakva si iskustva imala kad si mladima ponudila temu molitve? Kako su reagovali?
Prva osoba koju sam pitala rekla je ne, otkuda ta tema, to je nešto intimno, čemu se baš ne bi trebalo toliko da se govori ili ne molim se često, a bilo je ljudi koji su odmah prihvatili. Recimo ispred konkretno Filozofskog fakulteta mali broj ljudi je hteo da govori o tome, dve studentkinje se
istorijom
su prihvatile, pa nisu uglavnom imali neki argument koji bi bio dobar.
Ja, mislim da su to neki rekli da ovi nemaju kad idu na proteste, verovatno.
Neki su, tako je, neki su rekli da su uglavnom na ulici, drugi da imaju kolokvijume i tako. Da, ali dve studentkinje, Milica Tomić i Sandra Belošević sa istorije umetnosti, su govorile, Ognjen Karadžić sa sociologije i Ljuba Trojanović sa student fakulteta muzičkih umetnosti.
Evo ga, Ljuba čak i svira. Tako si rekla?
Tako je. Da čujemo.
Sredina.
To je bila molitva, odnosno onako kako je ja vidim. To je nešto što je za mene dosta intimno i gde čovek ulazi u sebe samog najiskrenije. Nema laži, nema prevare, to ste što jeste i onda vi u stvari kroz tu molitvu nekome, nečemu, nešto pričate. Jer je isključivo i samo to ono što može eventualno pored vaših najmilijih da vas razume najbolje. Pa molim se zvukom, molim se u svakom trenutku svog života skoro. Nije čovjek ni svetac da se uvek moli, ali recimo da se trudim da uvek budem svestan te molitve, jer znate šta, ja verujem da ništa, ali ništa ne može da bude dobro ako vi nekako to ne da prizivate, nego ako vi za to nekako ne izgarate i ako vi u stvari ne tražite pomoć. Vi morate tražiti pomoć, jer u stvari koliko sve zavisi, u stvari ništa ne zavisi od vas. Šta god čovjek radi, koliko god on bio siguran u to, to je od nekog dato. Svako ima prava da veruje u nešto, čovjek mora biti svestan da to dolazi od nečeg što je najpozitivnije i najlepše i da to nekako što više može poštuje i traži pomoć od toga. Tako ja vidim molitvu. Pa kako zvukom, tako i sobom samim. Koliko god to mogu.
Je li molitva uvijek ista?
Pa sad... Molitva je nekad ovakva, nekad onakva, ali njena suština je ista. A suštinski čovjek mora da, ja mislim, ne mora, ali treba da se moli za ono što je stvarno važno. Manje važne stvari može, ne mora, ali za ono što je stvarno važno, to mora biti suština. U tom smislu ona je, ako ništa drugo, uvijek bar slična.
I koliko traje tvoja molitva?
Nema tu određenog vremena.
A što je najbitnije?
Najbitnije je da čovjek kad se moli, nije ni uvijek prilika takva da uvijek može biti stvarno u tome, ali osjeća potrebu pa to radi. Ali najvažnije je da bar postoje momenti kad se moli i kad je zaista u tome. Kad osjeti da on zaista tu sve može da kaže. To je onako kao jedno jadanje. a isto vrijeme i zahvalnost. Molitva ne mora biti samo traženje, može biti i zahvalnost. Šta god to bilo, to mora biti iz srca. Jer ja mislim da ona samo tako ima smisla. Bilo ona brza ili spora. Za mene je molitva sve. Sve. To je ono što, što je odraz nas. Molitva je život u stvari. Možda ne celim delom život. Daleko smo mi od samo duhovnih bića. Nismo, mi smo i fizička bića isto vreme, ali velikim delom. Ja mislim da je, molitva život.
Špijun kakvog svet nije video. Kreće u važnu tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine. Mislim da me klinac provalio.
Ti govoriš?
Kakva guza?
Čak ide mama i tata sam mi zove.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna zaradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od Dreamworksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
I know what I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you.
zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čuti.
Slušate Zbunovnik.
Možda je ćutanje ili tišina prava reč za našu današnju temu. U Zbunovniku govorim, odnosno više slušamo, jer je tako bolje. Više slušamo.
A treba umjeti slušati, zaista?
Da, pogotovo znači unutra kad samoga sebe slušaš, mm-hmm, to baš nije uvijek ni lako, ni jednostavno. Čuli smo one najmlađe koji imaju svoje mišljenje, što je jako važno, i svoj odnos prema temi molitve, našoj temi koja je danas molitva. Vidiš kako koncentracije, ili vam se desi nekad da imate bilo kakav unutrašnji razgovor sa samim sobom dok vodimo emisiju?
Jako često.
Da.
I onda samo da bu.
Šta to pričamo?
Ne, nekog preplaše se. Da li Vesna preplaši moje unutrašnje ja ili obrnuto, to je sad diskutabilno.
A slađe
smo.
Da.
Ajde da malo ćutimo. A da pustimo Ognjene. Da Ognjene priča. Ognjen je nešto.
Pesnik i sociolog.
Ajmo, pa ajde Ognjene da te čujemo.
Molitve čuvam za neke velike stvari, tako da u suštini nemam baš nekog primarnog iskustva sa molitvama, ali mislim da je to jedan moment kada čovjek mora bude načisto sam sa sobom i pred sobom i pred svima ostalim, da jednostavno može da uputi neku toliko važnu poruku. Još se nisam susreo sa njom, mada često mi se čini da nekad ono što bi ljudi formulisali u molitve meni više liči na neke kolektivne misli, tako da ja bih ih pre tako nazvao, nešto što moja generacija misli i nešto čemu se nada. To bi s jedne strane moglo bude molitva, nije upereno baš ka nužno ka Bogu, ali opet jeste neka nada. Zapravo mislim da je nemoguće razvojiti nadu i molitvu jedno od drugog. Pa ja mislim da je najbolje molitvu uputiti ka sebi, pa se onda toga pridržavati. Ove ostale se bojim da su malo zaludne, ali ako nekome pomaže, i to je sasvim u redu. Pa bitno je da u stvari što duže ostanu u tebi, jer na taj način možeš da se, jednostavno da se fokusiraš na njih. Ako molitvom ne možeš da rešiš problem, ali možeš da ga prepoznaš jako dobro, a prepoznavanje problema je pola rešenja.
Da li to kaže njegova nauka, sociologija ili njegovo iskustvo?
Ili poezija.
Malo, možda. Ili poezija, da. Molitva je nešto što ne delimo sa drugima ili delimo?
Pa zavisi da li smo sami ili smo...
Gdje neko tu kad tog se mu...
Da, ili smo u krajnjoj liniji na mestu gdje se molitve najčešće upućuju, dakle u hramu religije koje pripadamo, jel?
Da.
Rekli smo vam na početku da smo snimali i naučnike, mada ne mogu da kažem naučnice, ali šta bi ona mogla da bude, kako da prebacim, stručnjakinje, budući istoričarka umjetnosti, ona završava fakultet, jel?
Jeste, na trećoj godini.
Da, ona se sigurno suočila sa mnogim radovima na kojima je prikazan Bog ovih dana. Evo, lepa informacija, ja sam danas pročitala da je mozaik za kupolu hrama Svetog Save spreman za transport iz Rusije u Beograd i da će to biti nešto posebno, a već jeste. Hram Svetog Save već jeste posebno. Prema tome, Milica je istoričarka umjetnosti.
Pre nego što pređemo na to, samo vidiš, da li je, ajde da uzmemo nekog od ovih velikih renesansnih slikara, na primjer, uzmimo Leonarda, nije bitno. Da li su njegove slike molitva?
Pa znaš što, ako voliš Leonarda, mi ga puštali prošle nedelje u familiologiji, to je onda...
Da li je to njegov način?
Pa ja mislim da svaki umjetnik verovatno ima neku vrstu
molitva. Ne bih ni da saznam, pravo da ti kažem. Ne bih da saznam, jer ako je molitva... Ja stavljam jednu istu priču. Intimni čin, onda je i to doživlje i slike u stvari način.
A to, zato ste i pitan. Koji... Znači, razmišljamo na sličan način.
Ali hoću da kažem da imamo i kazivanje, odnosno mišljenje profesora doktora Dejana Rakovića, biofizičara, i naučnika koji se bavi mnogim oblastima, bavi se i nekom vrstom psihologije, nekom vrstom medicine i istočničkim molitvama, neko ko je hrabar da kazuje stvari koje u nauci još uvijek stoje na granici, ulaska. Hvala profesore ako nas slušate. Milicu i profesora Rakovića smo sučelili u mišljenjima. Nije to suočavanje, to je, vidjet ćete,
počešće i nadopunjuju, neće?
Apsolutno, jer su vjerovatno iskreni i autentični.
Sad u ovom modernom dobu većina mladih pogotovo ima averziju prema tim nekim kanonima i dolaze do prosto površnog tumačenja toga šta je vera, šta je religija. Prosto ljudi iz te neke blage averzije prema možda nekim kanonima koji su im nekako suprotni u odnosu na ono što oni žive danas, da se oni zbog toga sve više okreću, kako da kažem, tom nekom ličnom aspektu pobožnosti, gdje je to do nekog izvesnog misticizma, do nečega potpuno drugačijeg. Mi više nemamo tu konkretnu neku molitvu, nego taj neki lični odnos sa Bogom, kao da je neki prijatelja. E sada, ako neko u toj veri nađe da je ta emocija u skladu sa hrišćanskom filozofijom, e onda je to super. Možda neko nađe da je to u skladu sa budističkom filozofijom, to je opet sve super. Znači, prosto svi smo individue za sebe, ali prosto mislim da je bitna ta vera, to je to neko osjećanje bez kojeg čovjek ne može i ne može poricati da to ne postoji. To je vrlo, na primjer, zanimljivo pitanje kada bismo poredili molitvu i meditaciju. Mislim da su jako slične, bez obzira što potiču iz drugih filozofskih aspekata, to je iz drugačijih religija, ali nekako molitva i meditacija, mislim da je to sredstvo uspostavljanja mira, to jest prosto kada, to je trenutak kada čovjek dolazi u dosluh sa samim sobom. Konkretno kod mene, kada sam u molitvi, kada izgovaram te reči ili kada samo čutim i slušam, na primjer, hor ili sveštenika kako priča, kao da mi mozak ulazi u neku blagu REM fazu gdje sada prolaze neke slike u milisekundama koje uopšte nisu u vezi sa i nisu sprezni sa tim mestom u kojem sam, ali nekako upravo što je borba moja veća da se tu vratim, to je nekako, ja mislim, i taj put meni predstavlja neku veću satisfakciju i upravo kada čovjek prođe te segmente, a tu naravno mora da postoji neka izvesna praksa, prosto do toga se ne dolazi tek tako lako, e onda tek dolazi do onoga kada može ponovo da se vrati u crkvu, da dođe i da osjeti taj u potpunosti mir. I mislim da svaki put bude teško, ali svaki put bude i lakše tom putu do dosezanja tog mira.
Ovo je tema koja je na frontu istraživanja. Kako ja vidim, a i mnogi u stvari počinju tako da se gledavaju, u biologiji, psihologiji, medicini su mnoge stvari kvantne. Znači, sada ih se gledamo iz ugla kvantne fizike, kvantne informatike. Znači, do skora je uglavnom to tretirano klasično, klasičnom fizikom, klasičnom biofizikom, biomedicinom. Ali sada se vidi u stvari da je to u stvari u velikoj meri kvantno.
A šta bi to...
Pa evo šta, kakve su implikacije? Kao prvo, kvantna fizika je jedna nelokalna teorija. Znači, ona omogućava i nelokalne komunikacije. U okviru toga, znači, postoji pojam takozvane kvantne spletenosti, koji se koristi, recimo, danas u kvantnoj informatici za prenos informacija na daljinu. Danas postoje koncepti unutar kvantne fizike koji bi mogli, u stvari, da objasne fenomene koji su, recimo, do skora bili teški za razumevanje. Tipa, na primjer, transpersonalnih komunikacija. Znači, kako je moguće da dve osobe mogu da budu u nekom, da kažemo, kvantno spletenom stanju i da na taj način ostvaruju neku vrstu komunikacije?
Na primjer, konkretno.
Pa recimo, konkretno. Evo imate znači, te transpersonalne fenomene gdje se informacije može i preneti na daljinu. Uloga nauke je da objasni fenomene. Mislim.
A šta bi u smislu
molitve
moglo da bude i kako to može? Može to da se izmeri naučnim metodom?
Pa može da se, znate kako može? Može da se izmeri u stvari kao posljedica. Znači, kao posljedica, recimo što je standardno, recimo u nekim kliničkim studijama biomedicinskim, da vi vidite efekte molitve. da li ima ili nema. Teško je uhvatiti sam fizički fenomen, mislim, znači kako se prenose te informacije, ali mogu da se primete efekti molitve. Ako se vrši molitva za neku grupu ispitanika, znači recimo neki bolesnici, i onda, i to je rađeno, rađeno je u više navrata, s tim što rezultati nisu potpuno konzistentni. Znači, to je ta suptilnost koja postoji uopšte u fenomenima svesti, istraživanja svesti, što vi nemate tako lako reproduktivne fenomene. Znači, ono što standardno, recimo, vi u fizici imate, da kada nešto izmerite u jednoj laboratoriji pod određenim uslovima, onda sve druge laboratorije sveta po tim istim uslovima će moći to da reprodukuju. Sa fenomenima svesti je to malo problematično.
To što ne znamo dovoljno o svesti?
Pa, ne znamo dovoljno o svesti, ne znamo dovoljno o tim graničnim uslovima koji moraju da se promene u stvari u slučaju molitve. Znači, ako je svest jedan kvantni fenomen i ako je podložan zakonima kvantne fizike, onda su rješenja koja daje, recimo, kvanta fizika za takav jedan kvantni sistem kao što je svest, određena graničnim uslovima. A ovdje kod molitve mi nismo potpuno sigurni da li kontrolišemo te granične uslove, da li možemo da ih promenimo uvek po želji. Molitva se dešava u stvari sa pozitivnim efektima, pre svega kod ljudi koji su vrlo predani molitvi. I to ne mora uvek da se desi trenutno, nego može da se desi i sa zakašnjenjem. Tako da kod molitve imamo recimo i ovakav fenomen, da, na primjer, i to je eksperimentalno rađeno, da se može molitvom uticati čak i, ne samo na događaje koji će se desiti, nego na događaje koji su se desili. Znači, unazad u vremenu. Što recimo postoji u kvantnom svetu. U kvantnom svetu vi imate takozvane eksperimente kvantna merenja sa odloženim izborom, gdje vi u stvari merenjem u ovom momentu na tim kvantnim sistemom utičete na njegovo stanje u prošlosti. Zato postoje molitve za pokoj duše.
Mislim da je to jako bitno da čovjek ne poklekne pred tim nekim iskušenjem, jer prosto sve to opet ide iz te neke introspekcije. Moramo se zapitati ako nije došlo prosto do te neke pomoći koje smo mi očekivali, naravno kao jedna sebična bića koja uvijek očekuju da će, jel, da nas neko pazi, da nas neko mazi. Jeste, gdje je ono gdje smo mi pogrešili, zbog čega do te božanske pomoći, tj. Božije pomoći nije došlo? Da li smo mi uopšte ulagali u taj odnos prema Bogu ili konkretno odnos prema samom sebi, jer ja mislim da je upravo taj odnos prema Bogu u stvari onako kako se odnosimo prema sebi i prema drugim ljudima, znači kroz druge ljude, da li smo bili dobri i to sve. Ne možemo tek tako očekivati neku zahvalnost i neku pomoć, znači sve to treba prosto da se nekako sukcesivno gradi. I ljudi koji se deklarišu koji su i da su ateisti, vrlo često, eto ja na mom fakultetu, pošto eto se susrećem s različitim naukama, upravo to, oni se deklarišu kao ateisti, a vrlo često kao kada nađe neka opasnost, posvjesno prosto kažu marginalno Bože pomozi kad treba da izađu na neko odgovaranje ili nešto. Znači, prosto to dokazuje onu potrebu čoveka da ima neki upliv više sile u njegovu sudbinu.
Nauka još uvijek nema puno odgovora o tome šta je svest. Čak ne zna ni tačno gdje je svest lokalizovana. Znači, da li je u mozgu ili u nekom drugom delu tela. Znači, o tome nauka trenutno ne može da kaže.
Hljeb naš naslušaj, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim.
Problem je u tome što kada vi hoćete da uspostavite fizičku teoriju svesti, vi treba u sferi sebi zadate zadatak da...
A i molitve, može to
i molitve koja je deo te priče, mislim.
Sada i uvijek ove vjekova.
Vi treba sebi da zadate zadatak da to objasnite i da bude reproduktivno i drugima. Znači, pod određenim uslovima. Znači, da se napravi konsenzus. Kao što recimo u fizičkoj stvarnosti, kada radimo neke eksperimente, mi imamo konsenzus, neki laboratorijski, i možemo da kažemo da pod određenim uslovima to je reproduktivno ovdje i na bilo kom drugom mjestu. Ovdje u slučaju, znači, fenomena koji su povezani sa svješću pa i sa molitvom, treba da se uspostavi konsenzus pod određenim uslovima i to treba u stvari znati i uraditi.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
I zato ja u stvari insistiram na tome da se radi onda, pre svega, kada se govori o ovim fenomenima, o onom što se danas zove transpersonalna psihologija, što se danas zove integrativna medicina ili holistička medicina, ja je zovem i kvantno informacijona medicina, pošto je na dubnju tom kvantno informacijona nivou, znači ti fenomeni mogu onda da budu reproduktivni, ili makar statistički mogu da budu reproduktivni. I da kažemo, mi zaista možemo da kontrolišemo to i da napravimo konsenzus onda, i laboratorijski čak, ili da kažemo kliničkim studijama. Da eto, efekti postoje i oni su na nivou tih...
Efekti ozdravljenja.
I isceljenja, da, da, da. Mislim, i na kraju krajeva, pazite, na kraju krajeva se radi u stvari ne samo o psihosomatici, nego se radi i o duhovnosti.
Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin.
Znači, ono što znamo iz ovih raznih tradicija, sve religijske tradicije u stvari su pre svega okrenute ka pitanju duše, odnosno sudbine duše. Tako da uopšte nije sve jedno, znači to su stvari koje su vrlo duboke. Nije sve jedno da li ćemo se tokom života potpuno očistiti ili integrisati svest ili nećemo. Ako nećemo, onda će naša svest biti vezana transpersonalno za te niže nivoje kolektivne svesti i osjeća na tim nižim nivoima i pravi će nam problem svima nama koji ostajemo posle toga i budućim generacijama, jer će ona ostati kvanto spletene, odnosno vezane za te probleme koji su ostali.
Asher kitshanu b'mitzvotav b'tzivanu lahadik ner shel shabbat.
Za te vezano, a to je loše. Znači, treba se razvezivati. Sve tradicije to znaju. Znači, razvezivanje je glavna tema, u stvari svih terapija transpersonalni, znači i u transpersonalnoj psihologiji i u integrativnoj medicini.
Kraj.
Find him, you'll find him.
još malo pa će kraj. Ove,
iako je bio džingl.
Zbunovnik, srećni ponedeljak, jeste, ovo je drugi dan Uskrsa, srećan vam praznik. I govorimo o molitvi, odnosno govorili smo o molitvi, ono što je suština naše priče, što smo želeli da postignemo, je da i vi malo razmislite o tome šta kazujete, da li kazujete, da li se molite. Nauka kaže da postoje dobrobiti molitve, zdravstvene dobrobiti, yes, medicinske. Dakle, ona čini da se osjećamo van stresno.
Da, pa dobro, oslobađena stresa.
To je najstrašnija bolest današnjice. Ja?
Jeste. Pa onda kaže, umanjuje šanse da patite od depresije. Mm-hmm, to je interesantno.
I anksioznost.
Da, anksioznost.
Pomaže da se nosite sa navalom emocija koja nije svojstvena samo deci, nego može da napadne i odrasle.
Može i to svakog dana.
Kad se ugote emocije i pozitivne i negativne, ali kad navru...
Pa bilo da su pozitivne i negativne, kad navru, onda ih je previše, to je sigurno.
Kaže da reguliše nivo šećera u krvi, pomaže srčanim bolesnicima kod hroničnih bolesti, zavisnosti.
Aha. Ali ono što je meni tu jako bitno, kaže, čini vas srećnijim.
Evo, leči od nesanice.
Da. Pa i naravno, kad ti teče nesanice, onda je srećni definitivno.
To čini da budete bolja osoba.
Da, e to je, ali to sam čak pročitao da studija kojim je potvrđeno da molitva čini nekoga boljom osobom, to se dešava zato što se umanjuje ego onoga ko izgovara molitvu, tako što...
Lepo su vam rekla deca, mislim da njih treba češće slušati. Ovo je isto interesantno, omogućava da se bolesti drže podalje, ja?
Da, pa dobro. Mm-hmm. I to je jako bitno, ali i ovo je... Da, a pazi ovo. Speeds up all surgical recovery. Odnosno, poboljšava, ubrzava oporavak posle operacije. Da, da.
Evo kaže, kod ljudi koji redovno se mole, efekat je sličan kao da uzimaju redovno antidepresiv. I sad ko je profesor sa univerziteta John Kubrick.
Ali ovo je isto jako lepo. Dobro je za vaše srce, pa to u principu smo znali.
I pomaže vam da duže živite. Jest. Dakle, možda i vi imate svoje prednosti, odnosno dobrobiti molitve.
Neke vaše lične.
Jeste. Niste nam se javili, ali verujem da nas slušate. Ovo je Zbunovnik pri samom kraju. Ostalo nam je Sandra da nam ponešto kaže.
Čovjek dođe u nekom trenutku života do tog stanja svesti gde shvata da je sam zapravo. Da je sam, da je jedinka koja je rođena isto kao i svi ostali, ali prosto sama za sebe na neki način postoji. I upravo to sama za sebe je problem. Zato što jednostavno ne može biti stvorena sama za sebe, jer opet mora postojati neka, mora pronaći neku vezu sa, da kažem, univerzumom ili sa vezu sa svetom oko sebe, a da to ne bude zasnovano na nekoj materijalnoj stvari, prostoj materijalnoj stvari koju vidi svaki dan. I onda mislim da tu prosto nastupa, da li to bilo sad čovjek se opredelio za neku vrstu religije ili stvorio sam sebi neku novu sopstvenu religiju, mislim da je to zapravo to neko, ta neka samoća i usamljenost, da to pre svega možda navodi čoveka u nekom trenutku da kada shvati da je sam i da mu je potrebno nešto uzvišenije od onoga što u čemu se nalazi svakodnevno, da je to taj trenutak koji presuđuje zapravo.
Kuda idu ljudske misli za vreme molitve?
Mislim da je poenta negdje ne fokusirati se na ono što sam već rekla da je materijalno i na ono što je realno, što nam se svaki dan dešava, već tražiti nešto više, ne u ovom svetu, ali prosto tražiti neki svet, čitati između redova, tražiti neki svet koji je, da kažem, viši od ovoga. Mislim da je to prosto neka intuicija. Mislim da je to jako važno. Mislim da je to jako važno i da je to vezano naravno i sa čovjekovim htenjem, jer mislim da to neko može potpuno da odbaci. Mislim da neko može da kaže da jednostavno ne veruje i da sebe ubedi u to, jer je čovjek sposoban da sebe ubedi u apsolutno šta god on želi. mislim da se svakom na kraju krajeva, da li u 20. godinama života ili u 30. 50. ili na smrtnoj postelji, da čovjek jednostavno na kraju sebi mora da prizna da prosto postoji nešto više. A opet ono, kažem, vezano je usko sa nekom intuicijom, sa nekim osjećanjem da prosto postoji nešto više. Nije to samo molitva kao samo kada mi je teško, to je kao zahvalnost, to je kao srećna sam što živim sada u ovom trenutku među ovim ljudima, zašto mi je pruženo to što sada imam. To je prosto, mislim da je bitnija zapravo ta zahvalnost nego
moljenje za nešto.
Da.
Radio Beograd 1, Zbunovnik pri kraju, taj srećni ponedeljak.
I srećni Zbunovnik.
Srećni Zbunovnik.
I srećni ljudi.
Nadam se da ste srećni posle naše emisije.
A i praznik je, red je da budemo srećni.
Grad je miran, tih, poluprazan.
Šetajte se sada, iskoristite priliku, nema gužve.
Dok ne počne ružno vreme.
Između ostalog, pa dobro, i dok ne počne gužva ponovno.
A, ružno vreme,
neka ljudi. Da. Sa vama su danas bili muzička redakcija, odnosno Miki Stanović, Miša Milano, Vesna Gemović, Aleksandra Urošović,
Slađana Bušić, Vesna Ćorović,
Aleksandar Petrović, nekoga smo zaboravili.
Koga si zaboravila? Nisi, Bane na odmoru.
Da,
ne, Roza Šuma.
Uživajte, doviđenje.
Uživajte.